Lukáš Prinz, letos 45, vystudoval práva, ale záhy pochopil, že půjčovna lyží je mu bližší než pomyslný talár. Dnes rozbíjí odkaz svého tchána a se svou rodinou zachránil jednu unikátní tovární budovu. Další se dozvíte osobně od mého hosta. Poslechu zve David Šťáhlavský.
Hovory.
Lukáš Prinz Radotinský, dobrý den, vítejte.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Před rokem, tedy na svatého Václava, jste otevřeli na ploše poměrně úctyhodné, několik set metrů čtverečních, zrekonstruovaný areál Windischovy továrny právě v Radotině. Máte z toho radost?
No velikou, je to tam ještě takové jako dílo, teď za posledních 5 let jsme se věnovali vlastně tomu projektu a jsme rádi, že se nám to povedlo dokončit a funguje to pro lidi.
Takže ještě ani po roce vás ta euforie neopustila.
Ne, určitě ne.
Je to obrovský prostor, jak jsem řekl, kolik je to metrů čtverečních?
Je to 8,5 tisíce metrů čtverečních, celý ten areál, a je to vlastně stará továrna z roku 1910, postavili továrník Windisch, který se zabýval výrobou tělocvičného náčiní, takže my na to tak trošku navazujeme tematicky tou cyklistikou a lyžováním. A je to areál, který je složený z několika továrních hal. My jsme do všech těch hal umístili vlastně nové funkce. Chtěli jsme, aby to bylo něco víc než obyčejná prodejna, takže dohromady je tam vedle velkých ploch pro tu cyklistiku a lyžování i restaurace, je tam multifunkční sál, kde organizujeme různé kulturní akce. A pro ty cyklisty tam máme třeba šatny, sprchy, takže si tam mohou odložit věci, po výšce se osprchovat. A snažíme se tam nějakým způsobem propojovat kulturu s tím sportem a organizujeme různé akce pro nejenom cyklisty a lyžaře.
Takže poskytujete vlastně takové fitness zázemí, akorát, že je to pro cyklisty, kteří vyjedou ven a pak se vrací.
A ten Radotín vlastně je stále součástí Prahy, je to Praha 5, ale už jsme vlastně jednou nohou na venkově, tak je to takové místo, odkud se dá perfektně startovat na výšky, jak na silničním nebo horském kole. Pro rodiny s dětma jsou tam zase krásné trasy podél Berounky, takže pro tu cyklistiku zejména je to tam vynikající místo.
Vy jste vlastně revitalizovali brownfield.
V podstatě to byl brownfield.
V jakém stavu ta továrna byla?
Ta továrna, abych to nějak tak dokázal popsat, tak ty haly zatékalo tam. Asi taková ilustrace nejlepší k tomu je, že v té největší hale ten poslední nájemce provozoval sklad a aby tam vůbec mohl nějak fungovat, tak si koupil montovanou chatu v Hornbachu a tu si umístil do té haly a v tom měl kancelář a zázemí. A ten areál byl opravdu v dezolátním stavu, ale nám se to hrozně líbilo, cítili jsme tam velkou energii toho prostoru, takže jsme se pustili do takové jako poměrně náročné revitalizace toho prostoru a myslím si, že se to docela povedlo. Teď ten areál je nominovaný vlastně na českou cenu za architekturu, takže si myslím, že i těm architektům se to líbí, ale to nebyl náš jako hlavní cíl, nám šlo o to, aby jsme vytvořili areál, kam bude možné umístit ty funkce, které jsem zmiňoval na začátku.
Jak si půjčováním lyží můžete vydělat na takovouhle stavbu, protože ta investice určitě byla obrovská?
No, je tam ta chronologie hodně dlouhá, jsme firma, která funguje od roku 1988, je to taky taková hezká historka.
K tomu se ještě dostaneme, ano.
A postupně jsme krůček po krůčku vlastně rozšiřovali ty naše služby, prapůvodně to byl jenom servis lyží. A k tomu se nabalovaly další a další služby a v současnosti pokrýváme jak tu cyklistiku a lyžování kompletně, včetně všech doplňkových služeb a máme k tomu nabalené ještě další vlastně projekty, věnujeme se i hodně rodinám s dětmi, takže máme i pro děti vlastně jednu celou větev, která se jmenuje Skibby Kids a ta se zabývá vlastně sportováním dětí.
Pracovali jste na tom projektu, nebo na té rekonstrukci 5 let, což je poměrně dlouhá doba, ale s ohledem na ten stav, ve kterém Windischova továrna byla, tak to zase není tak dlouho. A dnes máte multifunkční prostor. Kolik takových podobných zařízení areálů bychom v Česku našli?
No, v oblasti cyklistiky lyžování si myslím, že to je jako unikátní záležitost, ale asi by šlo najít nějaké analogie z jiných oborů, kde bych to měl přirovnat něco, jako je Fotoškoda v oblasti fotografie na Václavském náměstí, v Vodičkové ulici, nebo jako jsou Kytary.cz třeba v oblasti hudebních nástrojů. Ale v oblasti toho sportu si myslím, že to je do značné míry unikátní a ještě v té kombinaci s tím multifunkčním sálem a s tou restaurací je to, myslím, jako mix, který je takový hodně zvláštní. No.
Vy vlastně nabízíte místním obyvatelům, ale přespolním, úžasné zázemí na volnočasové aktivity, pokud zrovna ovšem není pandemie.
ta pandemie nám do toho trošku skočila. My se hodně snažíme pracovat s tou komunitou těch cyklistů a samozřejmě ty omezení, které jsou teď kladeny, tak ty tomu trošku brání. Zase na druhou stranu ukázalo se, že ten sport je významný pro všechny lidi a v průběhu té první vlny covidu bylo možné dělat jenom omezený rozsah těch sportovních aktivit, takže lidé buď chodili na procházky, část lidí běhala a velká část vlastně národa se dala na cyklistiku, takže my jsme tím zase naopak i získali nějaké nové zákazníky a v České republice asi 3 miliony cyklistů, takže je to skutečně sport, který je velice populární.
Skoro jako houbořů.
Ano.
Čepujete i pivo. Kontrolujete, aby vaši pivní hosté nebyli také cyklisti?
Čepujeme i pivo, dokonce máme i vlastní pivo, máme cyklistickou osmu právě, která je méně alkoholická. No, nekontrolujeme, jestli vyráží po naší návštěvě na výšku, ale často vidíme, že ty cyklisté u nás tu výšku končí, jsme hned vedle vlakového nádraží a vzhledem k tomu, že to je součástí Prahy 5, tak je možné cestovat dál do centra města na normální lístek MHD a kolo je tam zadarmo, takže většina těch cyklistů potom pokračuje domů, si doufám, teda vlakem a MHD.
Mě zaujalo, že máte také Retool Studio, což jsem tady ještě nikdy neslyšel.
To je taková zvláštní služba, která se věnuje nastavení posedu cyklisty na kole. V podstatě se projdou všechna kontaktní místa, které má cyklista s tím kolem, to znamená tak, jak to kolo držíte, sedíte na sedle nebo jak šlapete na pedálech. A nastaví se to tak, aby ten cyklista buď méně trpěl na tom kole, to znamená, pokud máte situace, že vás třeba bolí za krkem, bolí vás zápěstí.
Nebolí nohy většinou.
Nohy, tak dá se tomu, svalům se úplně pomoct nedá, ale tady těm bolestem třeba za krkem a podobně se úpravou toho posedu dá hodně pomoct. A potom tady tu službu samozřejmě využívají sportovní a výkonnostní cyklisté, kterým jde hlavně o to, aby teda na tom kole jeli potom rychleji. Je to poměrně hodně zajímavá služba, používají se k tomu takové kamery, které jsou z boku a z čela, cyklista šlape na trenažéru, postupně se to nastavuje, takže vlastně on i v průběhu toho nastavování vidí, ke kterým změnám dochází a může si potom tu situaci nějak prostě porovnat a většinou to vede jako k výraznému zlepšení všech těch problémů, které člověk potom v té další jízdě na kole může mít.
To musí být tedy ale sofistikované sedlo nebo posed, jak jste říkal, protože běžné sedlo tohle neumí.
No, tak dnes ty sedla se vyrábějí jako v širokém rozsahu modelu a navíc i v různých velikostech, takže postupuje se tak, že se změří rozteč sedacích kostí toho cyklisty a podle toho se volí optimální šířka toho sedla, liší se sedla dámská, pánská, takže skutečně to sedlo se dá doladit a ten, kdo na tom kole začíná, tak vždycky ty první dny trošku trpí, ale tou volbou toho správného sedla se tomu dá zamezit.
Nešlo by k tomu využít také 3D tiskárna, že byste změřili ty sedací klouby, nebo co jste říkal?
Myslím si, že tohle to může být budoucnost a v tuto chvíli to ještě takhle nefunguje, ale máme i druhou takovouhle podobnou zajímavou službu, což je 3D skener, který vám nasnímá ze všech stran zase kamerou nohy. A ty nohy je schopen vizualizovat v počítači ve 3D modelu a potom je umí promítat do databáze lyžařských a jiných bot, které jsou na trhu a je tam rovnou vidět vlastně, kde ta bota potenciálně může tlačit nebo kde může být nějaký problém. A počítá se, že do budoucna vlastně tohle to může být takový první krok k tomu, aby šlo takovouhle botu, třeba ten skelet té boty vytisknout na nějaké takovéhle tiskárně a myslím si, že je to otázka několika let, kdy se nějaká takováhle služba objeví.
V dnešních hovorech jezdíme na kole a lyžujeme s Lukášem Princem. Za chvíli více.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den po 22. hodině na Plusu.
A mým dnešním hostem, jak už jste slyšeli, je Lukáš Princ, provozovatel a spolumajitel multifunkčního areálu Windyšovy továrny. Pojďme si něco říci o samotném bývalém majiteli Windyšovy továrny, tedy panu Windyšovi.
No, byl to skutečně zajímavý člověk, podnikat začal už za Rakousko-Uherska, původně sídlil na Smíchově a vyráběl pivovarnické náčiní, takže různé věci jak do hostinců, tak potom pro ty pivovary. A v jednom okamžiku se rozhodl, že vyrobí kolekci sportovního náčiní, takové to vybavení, které bylo v těch tělocvičnách, jako šplhací tyče, bradla a podobně. Vystavil to na takové té zemské výstavě velké, které se tehdy organizovaly a mělo to obrovský úspěch. Začal tedy vyrábět, brzy ta kapacita nestačila, takže on se začal pohlížet po nějakém novém místě, kde by vybudoval továrnu specializovanou jenom na tomto náčiní. to našel tady v tom pražském Radotíně, kde sedíme teď momentálně my. A vlastně vedle kousek dráhy, vedle Radotínského nádraží vybudoval velkou továrnu, která potom vyráběla to tělocvičné náčiní. A ta kvalita byla opravdu výjimečná, takže on brzy, to už bylo za první republiky, vybavil vlastně většinu sokolských organizací v Československu, a protože to náčiní bylo opravdu kvalitní, jako nekazilo se, nerozbíjelo se, tak hledal odbytiště dál a postupně začal tyhle ty věci vyvážet, takže pro nás bylo docela hodně zajímavý. Máme různý artefakty, staré faktury a obchodní korespondenci, že tyhle ty věci se vyvážely pak dál do Evropy, Anglie, Ameriky. Je to dneska asi nepředstavitelné, že několik set kilo vážící věci by se vlastně transportovaly někde v nějakých bednách takhle daleko, ale skutečně se mu s tím dařilo. Měl potom filiálku i v Rusku a v oblasti bývalé Jugoslávie. A myslím si, že v některých těch sokolských objektech se ještě doposud na některých těch věcech cvičí.
Dožil se znárodnění?
Tohle to bohužel nevím, jeho syn potom byl slavný hokejista, dokonce jeden z těch medailistů prvních československých, věnoval se teda trošku víc tomu sportu a méně té továrně, takže malinko si myslím, že ta obchodní úroveň potom šla dolů, no a pak samozřejmě znárodnění a ty časy poté v období komunismu, tak ten areál potom už se tady tomuhle tomu sortimentu nevěnoval, postupně se tam vystřídalo x různých organizacích a podobně ten areál vlastně chátral i po sametové revoluci.
Když zazpomínáte na své začátky, vy jste totiž unikátní v tom, že jste šli jinou cestou než ostatní. Místo rychlého retailu jste vsadili, řekněme, na dlouhodobé vztahy se zákazníky.
No, je to určitě, tam velké díky patří tatínkovi mé manželky, který firmu vlastně založil. On začal podnikat v roce 1988, což je vlastně rok ještě před sametovou revolucí a tehdy v tom skomírajícím komunistickém režimu bylo možné provozovat takové, jmenovalo se to drobné služby obyvatelstvu. Bylo možné chodit někam do továrny, pracovat a pak po večerech třeba opravovat boty jako malou, jako takovou službu. A on se takhle rozhodl, byl vášnivý lyžař, že bude opravovat lyže. Udělal si ve sklepě rodinného domku v Radotíně, tam o kousek dál, než teď, kde sídlíme, dílnu. A začal zákazníkům nabízet své služby. Už v té době to bylo taková poměrně, postupoval, bych řekl, dost progresivním způsobem. Ty služby nabízel na zazvonění až do 24 hodin večer, takže zákazníci se tam postupně naučili chodit a hned po revoluci, jak to bylo možné, tak začal ty služby rozšiřovat a postupně ze sklepa ta firma postoupila do garáže, začala mu pomáhat další část rodiny. Jsme vlastně jako rodinná firma, která je tvořena dvouma manželskými páry, takže se do toho zapojili všichni. Postupně to tak narůstalo a ta cesta nebyla nějaká raketová, ale trvalo to několik desítek let, ale myslím si, že to stálo za to.
Otevírací doba od rána do půlnoci na zazvonění, to máte dodnes?
No, to už nemáme, ale dál pokračujeme v tom, že máme otevřeno každý den, včetně víkendů. Víme, že to je pro ty zákazníky důležité a máme otevřeno do 8 hodin večer, takže zase ten člověk, který chodí do práce, má k nám možnost zajít i ve všední dny po práci k večer.
A nebo dopoledne ráno, nebo místo dopoledne golfu ráno přijede, ano, k vám do Radotína na kolo. Učíte své zákazníky také jezdit na kole? Učíte sedět, to už jsme slyšeli.
No, snažíme se, jak už jsem zmiňoval na začátku, máme hodně těch komunitních akcí pro cyklisty. Začínáme už od těch nejmenších, organizujeme různé příměstské tábory, právě cyklistické pro ty děti. A pravidelně organizujeme různé výšky, které jsou otevřené pro cyklisty všech úrovní a tam se ty cyklisté mohou s námi zdokonalovat, různé testování a besedy a tak podobně, takže zase je tam nějaký prostor na to, aby se u nás i ty zákazníci něco naučili, anebo aby trávili ten svůj koníček společně s dalšími podobně zapálenými lidmi a našli si tam nějaké nové kamarády.
Počkejte, já nemluvím o zdokonalování, no. Já jsem se ptal, jestli naučíte člověka, který neumí jezdit na kole, jestli ho naučíte.
Máme i výšky, které jsou pro začátečníky a ty jsou právě zaměřené tady tímhle tím způsobem.
Ale ne děti, myslím dospělé.
I dospělé, jo. Takže i to je možné a určitě budeme tady ten program dál rozvíjet, je vidět, že hodně lidí v současnosti začíná v dospělosti s nějakým novým sportem klidně a často si na to berou trenéry nebo postupují tak, že chtějí opravdu hned od začátku to dělat správně, takže si myslíme, že v tomhle tom i v té cyklistice je určitý prostor. Hodně lidí začalo jezdit teď na silničních kolech, hodně lidí se snaží zdokonalovat v jízdě v terénu, takže jezdí poměrně obtížné technické úseky, kde to vyžaduje určitý který je dobré získat ideálně za pomoci nějakého trenéra nebo někoho, kdo vám ukáže, jakým způsobem jet.
Svého času bylo velebeno takovéto kolo s tlustými gumami, pneumatikami. Vy říkáte, že je potřeba na každý terén, ale jiné kolo.
Dnes je vlastně mnoho kategorií kol a je dobré si rozmyslet vlastně, kde ten člověk se pohybuje nejčastěji a podle tohoto kolo volit, tak aby fungovalo co nejlépe a skutečně na tom kole se jezdí v současnosti jako ve všech terénech, takže těch kategorií je mnoho, do těch lesních a technických úseků se používají celoodpružená kola a pak směrem do těch hladkých jako asfaltových povrchů, tak tam se jezdí na těch silničních nebo nějakých sportovních fitness trekkingových kolech.
A takové ty super tlusté pneumatiky, co se jezdí na plážích, tak to máte také?
Také to máme. To je taková,
čemu je to dobré, mimochodem?
Je to taková okrajovější kategorie. V Čechách je to velice populární, hlavně v zimním období a ty fatbajky lidé používají na horách, jezdí se na tom na sněhu. Je to taková skutečně jakoby spíš okrajovější věc a lidé si to hlavně půjčují na testování, ale někoho to chytne natolik, že si takové kolo koupí a používá ho potom v těch situacích, kde je to jako vhodné.
Vaše živnost založil otec vaší manželky, Jaroslav Průcha?
Jaromír Průcha,
omlouvám se. Vy jste ale poměrně brzy se k tomu biznesu přidal. Bylo to ještě tedy před revolucí nebo až?
Ne. Já jsem vystudoval jsem práva, pak jsem působil jako advokátní koncipient a už v průběhu těch studií jsem se svou tehdejší partnerkou, dnešní manželkou Katkou, se mi to líbilo, tak jsem jim nějakým způsobem v té firmě jejího tatínka pomáhal a postupně to jako vyrůstalo v takovou velkou vášeň, až jsem se v jeden moment rozhodl, že tu právní činu pověsím na FEBík a budu se věnovat tomu podnikání a v podstatě jsme na tom potom pracovali, jako je to skutečně práce celé rodiny, jsme dva manželské páry v současnosti.
Švagrové.
V podstatě sestra mé manželky se svým manželem, já a Katefina Princová, vlastně manželka. A máme ještě společníka Pavla Boušku, spoluinvestora, který nám pomáhá vlastně v dalším růstu firmy, ale jinak fungujeme jako taková rodinná firma, skutečně máme ty jednotlivé části té firmy rozděleny a každý se věnuje nějaké té části.
Dva manželské páry, možná trochu ponorka občas?
Je to zvláštní, ale jen tak nějak nám to funguje. Nehádáme se.
Takže krize nepřichází.
No, pokud se s manželkou hádám, tak skutečně to většinou bývá jako ohledně některých obchodních otázek, ale funguje nám to perfektně a skvěle se, myslím, doplňujeme.
Jste rodinná firma, vedete k obchodu i své děti?
Máme syna, 13-letýho, zatím nevíme, jestli se tomu bude chtít věnovat, necháváme tomu takový volný průběh. Další společníci mají hned dvě děti, ty už jsou dospělé a zatím nějaké do toho netlačíme, uvidíme, jak se jim bude chtít. Pokud se tomu budou chtít věnovat, tak budeme určitě rádi, ale myslím si, že to je ještě hodně brzo.
Základem úspěchu v podnikání je plán. Měli jste plán, měli jste sen, ten se vám před rokem splnil, co dál?
No tak u nás to jako nebylo tak, jako že bychom cílili vždycky nějaký jako jeden pevný bod, kterým by to všechno jako končilo. Pro nás ta práce je taková vášeň, opravdu to máme rádi a milujeme cyklistiku, lyžování, takže my se snažíme nějak tak kontinuálně to rozvíjet a je to takový nekonečný prostor, že vždycky člověk někam se posune a znovu se otevírají nějaké nové horizonty, takže určitě tohle to není konec a chceme pokračovat dál a rozvíjet všechny možné koncepty v té cyklistice, v tom lyžování a i proto jsme vlastně otevírali ten areál, tak aby tam bylo možné tyhle ty věci realizovat.
Láká vás třeba představa, že byste expandovali do nějakého jiného dalšího regionu, že byste si udělali třeba síť takovou?
Je to taky možná varianta, v tuhle chvíli o tomhle tom neuvažujeme, protože v té velikosti teď, jak to je, tak je to skutečně velký provoz, který vyžaduje několik desítek lidí, aby to fungovalo, ale do budoucna to nevylučujeme. Máme i e-shopovou větev, která se vlastně zabývá internetovým obchodováním, takže my ty zákazníky obsluhujeme po celé České republice, sem tam se objeví nějaké objednávky do zahraničí.
Co to je objednávka ze zahraničí? To znamená, že někdo se zhledne ve vašich kolech a chce ho, že se nemůže koupit jinde?
No, relativně hodně objednávek nám chodí ze Slovenska, tam se dá říct, že každý den se nějaká objednávka objeví, no a potom jsou to ty nejbližší státy, je to hlavně tím, že máme asi 300 značek, které jsou v nabídce, u některých značek jsme i jediný prodejce třeba v České republice, u dalších je to třeba 10-20 obchodníků a často se stává, že ty zákazníci, pokud mají tu značku rádi, tak oni potom hledají, kde ten jejich vysněný produkt je. A často se stane, že to máme skladem jenom my, takže potom ty objednávky se objeví vlastně u nás.
To znamená, máte v nabídce také česká kola, české výroby?
Nabízíme třeba česká kola Festka, což je taková specialita. Jsme vlastně jediným prodejcem mimo toho výrobce v České republice. Jsme na tu značku hodně pyšní, je to skutečné unikum, protože jsou to vlastně ručně vyráběná kola na míru, kde ten zákazník vlastně první projde tím retool fitem, kdy se zjistí, jak velký rám by měl mít a potom se mu staví to kolo úplně na míru, může si tam zvolit libovolné komponenty, může si vymyslet vlastní barvy nebo design rámu a každé to kolo je potom unikátní originál a je to skutečně jako taková jako zajímavost. No. Takže i české kola teda tím pádem.
Pamatuji, když tato firma ještě začínala v garáži a potom se přestěhovali nedaleko tady na Vinohrady. Mm-hmm. Co vám je bližší, lyže nebo kolo?
No, hodně lidí si myslí, že jsme původně byli cyklistická prodejná, takže z nás cítí víc z té cyklistiky, ale pro nás oba ty sporty jsou takové jako ekvivalentní. A my jsme začali s lyžováním, ale cyklistika vlastně od počátku byla náš jako letní sport, takže věnujeme se obou sportům a kdybych někde mě někdo mučil a chtěl ze mě dostat informace, jestli radši cyklistiku nebo lyžování, tak bych asi na to nebyl schopen odpovědět a vždycky potom ke konci léta už se těším, až vyrazíme na lyže, jak na sjezdové nebo na běžky a zase na konci zimy už cyklistiku teda děláme teďkon i v zimě, ale už se těšíme potom na ty krásné dny, kdy se dá jezdit za sluníčka a nemusí být člověk na tom kole nějak oblečený do nějakého mrazu.
Vyjíždíte s kolem také do zahraničí? Teda teď samozřejmě je to horší, ale když není
teď,
zrovna pandemie.
Teď moc ne, ale baví nás to. S manželkou jsme teďkon začali hodně jezdit i takový lehký jako bikepacking. Vozíme si bikepacking. Jsou to takové brašny, vlastně, které si umístíte na rám kola, beznosičové, takže jsou to hodně lehké věci vlastně bez konstrukce. Vezeme si jenom základní věci, spíme prostě tam, kam dojedeme, najdeme si tam nějaký penzion nebo hotel a takhle vlastně postupujeme. Dá se takhle projet na tom silničním kole velké vzdálenosti a to, hodně nás to baví a myslím si, že jakmile se covid trošku uklidí stranou, tak bychom takhle chtěli vyrazit i do zahraničí, ale to jsme takhle byli opakovaně po České republice.
Co říkáte módě elektrokolu?
Elektrokola jsou teď určitě velice významný jako hybatel v oblasti té cyklistiky. Část těch ortodoxních cyklistů ty elektrokola skutečně nesnáší, ale ten náš pohled je takový, že pro spoustu zákazníků je to vlastně jediná volba. Pokud chce například jezdit někdo po nějakém úraze nebo fyzička v důsledku nějakého většího věku, pokud to má být tak, že ten cyklista vůbec na to kolo nepůjde, anebo pojede na elektrokole, tak si myslím, že to elektrokolo určitě je dobrou volbou a stejně tak i ty různé nevyrovnané situace, kdy třeba žena prostě může jezdit s manželem, protože prostě mu najednou začne díky elektrokolu stačit jako fyzicky, takže si myslím, že to určitě je dobrý směr, stejně tak pro ten pohyb po městě, spousta lidí používá vlastně kolo jako dopravní prostředek, jezdí do práce nebo se pohybuje nějak v regionu, tak tam ty elektrokola, třeba v Praze, která je hodně kopcovitá, tak tam to dává velký smysl a myslím si, že tady ta kategorie dál poroste a že po čase se ta nevraživost nějakým způsobem vytratí.
Lukáš Princ, provozovatel a spolumajitel multifunkčního areálu Windischovy továrny v Radotíně, byl mým dnešním hostem tady na Českém rozhlase Plus. Děkuji.
Děkuji za pozvání.
Hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus, přijde od mikrofonu David Šťáhlavský.